Lähtökohdaksi luen ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 15. luku ja jae 58. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herra. Kun saan tiedon tästä, ja tämä nyt lankeaisi minun osalleni, ja siinä tuli heti mieleen, että no mitä sitä nyt sitten puhuisi. Onhan se sillä tavalla, että me olemme aina riippuvaisia Jumalassa. Jos Herra ei anna ja sana ei avaa, niin se voi käydä niin kuin tuolla Pohjois-Karjalassa aikoinaan Enon pitäjässä oli Helsingin Saalemista eräs evankelista. Tai evankelistaksi aikova. Helsingin Saalemisseurakunnalla oli silloin sellainen tapa, että ne pani jonnekin Jumalan selän taakse harjoittelemaan nämä evankelistat. Ja tämä evankelista oli sitten hänen majapaikkansa emäntä kertoi, että evankelista oli puoli päivää hikoillut polvillaan sohvan ääressä ja ei avautunut, ei tullut mitään. Ja lopulta oikein kimmastui ja sanoi, on se nyt tinassa. Kyllä meistä jokainen joutuu toteamaan, että kyllä se välillä, se sanoman saaminen on tavattoman vaikea. Ja varsinkin silloin, kun käy saman kuulijakunnan eteen. Meillä oli Joensuussa 16,5 vuotta ja Kuopiossa 13,5 vuotta. Ja kun sitä aina joutuu käymään saman kuulijakunnan eteen, niin kyllä siinä on tietämistä, kun seurakuntalaiset jo asennoituukin sillä tavalla, että no tietää sen, mitä se Martta lopulta. Että vaikea on silloin astua kuulijakunnan eteen. Kun tätä mietin, niin minun mieleeni tuli tämä Raamatun kohta. Tämä on yksi jae tästä Raamatusta ja siinä on kuitenkin tavattoman paljon asiaa.
Joo,
amen. Minä jakaisin tämän jakeen kolmeen eri osaan. Siinä mainittiin ensinnä, olkaa lujat. Sitten toiseksi, pyrkikää tekemään kutsumuksenne lujaksi. Ja kolmanneksi, aina innokkaat Herran työssä. Nyt minä pyydän teitä vähän niin kuin yhteistyöhön ja pyydän teitä lukemaan sitten Raamatun kohtia, jotka täällä esitän. Otetaan ensin apostolien teot sen 13.34 ja kuka on löytänyt, niin olkaa hyvä ja auttavaa minua vähän.
Ja että hän herätti hänet kuolleista, niin ettei hän enää palaa katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin, minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin arvon.
Minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin arvon. Me tiedämme, että suurempi osapuoli tässä on Jumala. Me emme ole ansainneet arvoa, me olemme saaneet sen armosta ja lahjana. Ja helluntalaisen on hyvä aina välillä lukea, että sen tähden se on armosta, ettei kukaan kerskaa. Jumalan puolelta on asiat aina selvät ja Jumalan puolelta on tehty se, mitä ihminen ei ole kyennyt tekemään. Ja nyt sanotaan, että minä annan teille lujat Daavidin armot. Jumalan armossa me saamme elää. Ja kun Jumalan armosta eletään, niin sitä tiedetään aina, että eletään armosta. Meillä useimmilla on sellainen luonne, että meidän on vaikea elää armosta. Ja ainakin näin käytännöllisessä elämässä, niin me olemme niin paljon itsenäisiä, että me emme tarvitse ketään, minä tulen toimeen ilman muuta. Muistan erään sisaren, joka kerran sanoi, hän oli yksinäinen ihminen, sitten vaimoni valitti kerran, tai oli maininnut hänelle, että on joskus niin yksinäistä, kun minä olin paljon matkalla, niin tämä sisar sanoi, että voi, minä pidän sen Jumalan armona, että minä saan olla yksi. Minä tarvitse ketään. Mutta sitä sanaa ei sano, joka ei tule vastaan. Tämä sisar eräänä päivänä henkisesti ja muutenkin sairastui. Ja kun menin sitten käymään hänen luonaan, niin hän puristi kädet oikein nyrkkiin ja sanoi, että voi kun nämä seinätkin huutavat tyhjyyttä, minä olen niin yksi. Me tarvitsemme toinen toista. Minä olen niin yksi. Ja tämä Bethesdan lammikon tapaus ei ole yksi ainoa, jossa 37 vuotta sairastanut mies sanoo, minulla ei ole ketään. On tuskallista kokea, minulla ei ole ketään. Mutta jos meillä on keskenäinen yhteys, niin me tiedämme, miten suuri arvo se on, että meillä on lähimmäinen, johon tietyssä tilanteessa voi turvautua. Ennen muuta tietysti me turvaudumme Jumalaan. Mutta niin paljon inhimillisiä me olemme, että me tarvitsemme myöskin lähimmäisen tukea. He auttoivat toinen toistansa ja sanoivat, ole luja, sanotaan Jesajan kirjassa. Ja kun on kysymys nyt ensinnäkin tästä lujuudesta, niin otetaan hebrealaiskirjeen 11. Ja sen ensimmäinen jae.
Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.
No niin, tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että usko on luja luottamus. Meidän on vaikea määritellä uskon olemusta. Kun meidän pitää ruveta sitä määrittelemään, niin me emme oikein löydä sellaista ilmaisumuotoa, millä me ilmaisisimme, mitä usko todellisuudessa on. Eräs on määritellyt sen näin, että usko on kuin tyhjä käsi, jonka me ojennamme Jumalan puoleen. Ja tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoi, että usko on luja luottamus. Ja kiitos Jumalalle, että tämä usko, jonka me omistamme, se on luja luottamus siihen, että Herra elää. Ja hän on olemassa. Ja että hän auttaa minua. Se on ojentautumista sitä kohti, mikä ei näy. Sitten otetaan Filippiläiskirjeen sen 4. luku ja 1. jae. Filippiläiskirja 1. luku ja 4. jae. Sen
tähden rakkaat ja ikävyydet veljeni, ja niin on iloinen ja kruunni, seisokaa näin Herrassa lujille rakkaat.
Siinä Paavali määrittelee tai sanoo näin, että seisokaa siis lujille. Me ymmärrämme, että tässäkin Jumalalla on suurempi osuus kuin meillä. Mutta meillä tulee olla sellainen tahto ja meillä tulee olla sellainen pyrkimys, että minä seison lujan. Muuten minä haluaisin tässä, kun puhun nyt lujuudesta, niin Raamattu on paljon siis puhuu tässä lujuudesta, mutta se ei merkitse sitä, että me olisimme kovia. Sydämen kovuus on eräs asia, joka on hyvin lähellä jokaista ihmistä. Ja on sääli ajatella, että jollakin on kova anteeksi antamaan sydämen. Lujuus ei ole siis kovuutta, mutta se merkitsee sitä, että vaikka me olisimme Jumalan edessä kuin vahaa ja särkyneellä ja murtuneella mielellä, uskossa me olemme lujia. Se merkitsee siis sitä, että minä en ole kova, särkymätön, murtumaton, mutta minä olen luja uskossa. Seisokaa siis lujina uskossa. Otetaanpa sitten edelleen kolossalaiskirje. Sen 1. luku, jakeet 21 ja 23.
Teitäkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittu. Jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, korjattamatta pois sen evankeliumista, jonka olette kuulleet, joka on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla, ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.
No niin, siinä jälleen tuli esille tuo ajatus, että me olisimme lujat. Otetaan tessalonikkalaiskirje, 2. tessalonikkalaiskirje ja sieltä sen 1. minun täytyy nyt itsekin, mä olen jättänyt tuosta luvun pois. Toinen tessalonikkalaiskirje, sen 2 ja sen 13 ja 14. No niin, kuka lukee?
Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut. Sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teitä meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaan.
Ja sitten seuraava vielä.
Niin seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
No niin, siinä jälleen tuli esille tuo ajatus, että seisokaa siis lujina. Ja sitten hebrealaiskirjeen sen 6. luku ja sieltä 18 ja 19.
että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehotuksen me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.
No niin, siinä hebrealaiskirjeen kirjoittaja mainitsee, että me olemme panneet toivomme sellaiseen ankkuriin, joka on luja. Ja edelleen sanottiin, että me olisimme, se toivo on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Varma ja luja. Kyllä, kun ajattelemme tätä asiaa oikein noin pysähtyen, niin me emme ole tekemisissä epävarmojen asioiden kanssa, vaan se toivo, joka sisimmässä on, se on varma ja se on luja. Ja kiitos Jumalalle, että tältä puolen me saamme olla lujat Herrassa ja seisoa lujina. Sitten otetaan sieltä ensimmäinen Pietarin kirje 5 ja 8 ja 9. Ensimmäinen Pietarin kirje 5, 8 ja 9.
Olkaa raittiin, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi miellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää.
Vastustakaa häntä lujina. Meistä ei kukaan ole omassa itsessämme niin luja, että meillä olisi kerskaamisen varaa. Ja minä olen aina vierastanut sellaisia, jotka on liian itsevarmoja. Uskossa me saamme olla varmoja. Mutta jos meihin tulee sellainen itsevarmuus, ja me sanomme, että niinhän ne nuo toiset kompuroi, mutta minä, tässä jätkä kun porskuttelee vaan. Minä kyllä seison. Ja kuitenkin on niin, että jos meidät valtaa tällainen yltiöpäinen usko, sanon sen sitaateissa, sen uskon, ja meistä tulee liian itsevarmoja, niin sananlaskuissa sanotaan, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Minä muistan erään tapauksen, siitä on vuosikymmenet aikaa, ja kerron sen niin, että te ette voi sitä yhdistää kehenkään persoonaan. Oli nuori saarnamies. Olin silloin Joensuussa ja sitten pyysin tätä nuorta saarnamiestä sinne Joensuuhun vierailemaan. Hän otti hyvin itse varmana sen Allaka sanoi, jaha, kuule, kyllä Allaka on niin täys, en voi tulla. No sepä ikävä, että olisi ollut mukava, kun olisi ollut tilaisuus. Niin, en minä voi mitään, minä olen minä. Mä katsoin hetken aikaa. Mä ajattelin, jaa, sinä olet sinä. Läksin kävelemään. Ja mietin samalla, saatpa ottaa kyllä kutsua Joensuuhun jonkun aikaa. Ei mennyt kauan aikaa. Tämä nuori saarnamies oli ollut Jumalan käytössä. Eräässä kaupungissa oli syttynyt herätys ja siellä oli monia tullut uskoon. Ja tämä nuori saarnamies oli näiden vasta tulleiden ihanne. Tämä nuori saarnamies lankesi. Joutui pois Jumalan armosta. Ja useat hänen kauttaan jättäytyneet meni sen siljan tien. Tämä nuori mies kulki hyvin raskaan taipaleen. Luopion tie on aina raskas. Ja sanoisin näin, että olimme me sitten saarnamiehiä, evankelistoja, vankilatyöntekijöitä. Kaikki me tarvitsemme Jumalan armoa seisoaksemme pystyssä. Jumala auttakoon niin, että meistä ei koskaan tulisi ylpeitä, sellaisia, jotka luotamme omiin voimiin, vaan joilla on se mieli, että minä tahdon riippua kiinni hänessä. Ja koska hän riippuu minussa kiinni, sanotaan Jesajassa, niin minä pelastan hänet. Meillä on päämäärä, johon me pyrimme. Seisotaan lujina ja otetaan vielä tämän asian yhteyteen toinen korintolaiskirjeeseen 5 ja jakeet 21 ja 2. Toinen korintolaiskirje 5, 21, 22.
Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä vienyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskauriksi.
No niin, tämä tästä uskon puolesta. Ja hän on voimallinen lujittamaan meidät tässä niin, että me selviydymme henkilökohtaisesti valvovina ja voimme tehdä kutsumustyötä. Aikoinaan tuolla Pohjanmaalla, eli sellainen saarnamies kuin Augusti Annola. Ja hän oli erittäin hyvä saarnamies ja tuollainen kansanomainen, Jussi varmaan muistaa Augustin veljen. Ja hän kerran sanoi näin, että jos vihollinen käy meidän tavallisen uskovaisen luona yhden kerran, niin samaan aikaan se ehtii käydä saarnamiehen ja evankelistan sydämen ovella 5 kertaa. Tällä hän tahtoi sanoa sitä, että ne, jotka toisille julistavat, heidän tulee valvoa omaa tilansa. Minä olen joskus kertonut, kun luin Vapaakirkko-lehdestä nuorten todistuksista edesmenneen pastori ja kirjailija Vilho Rantasen kirjoituksen, niin hän mainitsi tässä kirjoituksessaan näin, että kun hän oli Pohjanmaalta Nurmosta talonpoika, ja kun hän meni sitten pellolle ja teki vakaan päätöksen, että hän lähtee Jumalan valtakunnan työntekijäksi. Vapaakirkon saarna ja koulu oli silloin Tampereella. Ja hän meni sitten sinne kotiinsa ja ilmoitti äidilleen, että hän on päättänyt lähteä Tampereelle saarna ja kouluun. Ja äiti on hetken hiljaa ja sanoo sitten pohjalaisittain näin, että kun sitä rupiaa toisten parannusta tekemään, jää oma parannus tekemään. Ja Elho Rantanen mainitsee tässä, että hän ei silloin tajunnut äidin sanoja. Ei hän ymmärtänyt, mitä vanha äiti tahtoi sanoa. Mutta vuosikymmeniä varrella hän on päässyt näkemään ja ymmärtämään, mitä äiti tarkoitti sanoilla. Kun rupiaa toisten parannusta tekemään, ja oma parannus tekevät. Hyvät ystävät, me olemme Jumalan edessä jokainen henkilökohtaisesti vastuussa ja meidän tulee valvoa ja rukoilla. Sillä täällä Pietarin kirjassahan sanottiin, että se kiertää ympäri kuin kiljuva jalo peura. Kiertää ympäri. Se, missä ihminen on ollut heikko, niin siitä kohden usein synti kiivii sisimpään. On ikävä sanoa, että tänäkin päivänä on muutamia helluntaiherätyksen saarnamiehiä, jotka on langennut esimerkiksi viinaa. Ja erikoisesti tällä kohdalla meidän jokaisen tuleva valta. Minä olen siinä onnellisessa asemassa, vaikka minä olen juopan isäpoika. Että minä en edes tiedä, minkä makuista viina on. Ja minä pidän itseäni onnellisena.
Kiitos.
Mutta jos Jumala ei ilmestynyt minulle pelastukseksi, niin en minä tiedä, missä minä olisin tänä päivänä. Mutta sen tiedän, tähän asti Jumala on auttanut. Ja nyt jos on esimerkiksi ollut heikkouksia aikoinaan ennen uskoon tuloa tämän viinan suhteen, niin sanoisin, että meidän ei tulisi leikkiä tällä asialla. Ei niiden, jotka ovat olleet aina raittiita, eikä niiden, jotka joskus Jumala on pelastanut. Mä muistan aikoinaan sota-aikana olin Viipurissa. Viipurin Saalemiin kuului eräs oikein tosi uskovainen veli. Mutta tämä tosi uskovainen veli oli pelastunut sieltä viinan kiroista aikoinaan. Ja sitten kun hän siirtolaisena joutui sitten eräiseen kaupunkiin, hän perusti maalariliikkeen. Ja sitten oli joku maalarien ammattiyhdistyksen kokous. Niin tässä kokouksessa tarjoitiin myöskin viinipipari. Ja tämä uskovainen mies on tarttumassa siihen. Jumalan ääni sanoo, älä ota. Mutta joku voima veti hänen kätensä siihen pikariin. Ei ollut rohkeutta sanoa, että minä olen uskovainen. Minä en ota tätä. Niin, tämä taistelu kävi siinä jonkun aikaa, kunnes se paha voitti. Ja siitä syttyi niin helvetillinen palo, että hänet sikaa humalassa potkittiin ulos sieltä hotellista. Elämä meni alaspäin jatkuvasti. Helsingin Etelä-Satamassa eräänä aamuna löydettiin mies veneen alta puoleen. Älkäämme leikkikö synnin kanssa. Jumala auttakoon tähän, että me seisomme lujin. Olemme varmat siinä uskossa, mikä meillä on, mutta ei itse varmoja, vaan luottaa Jumalan voimaan. Että sinä, Herra, pidät meidät raittiina ja pidät meidät uskossa. Ja siihen ei auta yleensä mikään muu tuollaisen kiusauksen kuin sitten siellä vaunueteisessä seisoskelin, kun monta vuorokautta kesti siihen aikaan matka Pohjanmaalle. Seisoin siinä ja siihen sitten käytyi eräältä asemalta nuori sotamies, suunnilleen sama ikäinen, heittää reppunsa siihen ja avaa sen ja ottaa viinapullon ja kieltää sen korkin ja sanoo, ota ryyppy. Minä sanoin, että en ota. No, sinähän otat. Ja nyrkki pystyssä on, ja sanoin, että en ota. Ja silloin minä huomasin, että nyt tulee kohta nokan katolle. Ja sanotte kuulle, Jeesus on minut pelastanut. Aamen. Minä en ole koskaan tarvinnut kiinni. Nyt minä ymmärrän. Aseet oli riissuttu. Jeesus nimessä on voimaa.
Kiitos Jumala.
Jumala tahtoo pitää meidän lujia. Mutta sitten menemme toiseen kohtaan. Otetaan toinen Pietarin kirje, sen ensimmäinen ja kymmenen.
Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lakia.
Pyrkikää tekemään valitsemisenne ja kutsumuksenne lujaksi. Jumala on kutsunut meidät jaloon tehtävään.
Amen.
Sellaiseen tehtävään, josta Paavali sanoi, että minä pidän virkaani kunniaksi. Mutta me tiedämme, että ei ole aina helppoa seisoa lujin. Mutta Jeesus sanoi siellä Lukkaan evankeliumissa 9. luku 62, otetaanpa sieltä. Luukas 9. 62.
Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakunnassa.
Joka laskee kätensä auraan, mutta sitten sanotaan ja katsoo taaksensa. Minä luulen, että tämä kutsumus on monta kertaa hyvinkin tarkasti mietitty Jumalan edessä. Minä kerran, saattaa olla, että olen kertonut tapauksen, kun olin kentälle lähtenyt nuori poika. Minä lähdin 18-vuotiaana Jumalan valtakunnan tiellä. Ja olin täällä Etelä-Suomessa jossakin pienessä seurakunnassa ja sitten oli siinä koko iltakokous ollut ja siinä ruvettiin sitten pitämään minusta huutokauppaa, että kuka ottaisi minut sisälle. Ja ketään halukkaita ei tuntunut olevan. Lopulta sitten tällainen vanha pappa ja mamma suputtelevat keskenään ja tulevat minun luokseen ja sanovat, no, lähtekää nyt sitten meidän. Mutta se äänen sävykin oli kyllä semmoinen, että ei erikoisen tervetullut. Mutta aivan niin kuin pakossa. Oli keväinen aamu, aurinko paistui mukavasti kun heräsin ja huomasin, että mökin mies on multaamassa peltoja siellä perunomaata. Ja perunoita multaamassa siellä. Panein äkkiä päälle, kiirehdin sinne, otin kuokan häneltä ja sanoin, että kuule, tai minä en sinutellut häntä, vaan sanoin, että kuulkaa, minä haluan tehdä tämän, että te saatte lepäätä. No mikä siinä, se oli melkoinen läntti siinä ja eihän se minulle mitään haitannut. Muuten sanoisin näin, että meillä ei koskaan saa olla niin hienot tynnet ja hienot kädet, ettei määrätyssä tilanteessa voi tarttua käytännöllisesti työhön. Eikä se synti ole. Jos kun sitten multasin ja oli sitten kello siinä 11 maissa, kun mäkin mummo oli laittanut ruokaa siellä ja minä istuin sitten pöytään. Isäntä katselee sinua, minua vastapäätä ja sanoo, että Se on aika tiukka aika nyt. No niin, niinhän se on. No, nuo korttiannoksetkin niin pieniä. Evääntä sanoo, on hiljaa, eihän vieras uskalla syödäkään. No, niin. Kyllä sitä saarnamiestenkin pitäisi vähän ajatella, kun on nämä ruokahommat, niin minä sanoin, että joo, niin. Ja minulta pyrki itku. Ja mies jatkaa. Minä lopetin syöni siihen. Mulla oli kortti, elintarvikekortti taskussa. Menin läheiseen kauppaan, ostin kaikki kupongit. Vein siihen pöydälle. Tartuin matkalla kun kahdestiin ja sanoin, että minä kiitän. Toivon Jumalan silmausta. Kun sitten lähdin tietämättä minne olin saapunut. Ei ollut mitään tietoa mihin mä menen. Istuin sitten metsän reunalla kannon päälle ja siinä mietin kutsumusta. Ja perkele on sitten oiva kaveri silloin. Se herkiää niin kaveriksi kerta kaikkiaan. Ja siinä rupesin miettimään. Ja mietin sitä. Kun Jumalan kutsuun vastasin 18-vuotiaana, niin ainoa toivoni oli se, että minä voisin voittaa sieluja Jumalan valtakuntaan. Mutta tätäkö tämä merkitsee? Pitääkö minun armon paloja syödä? Ja saatana tuli ja sanoi, että sinä et ole niin kelvoton mies, että mullakin elää. Jätä. Ja pitkän aikaa minä istuin siinä ja jo vakaasti tein päätöstä. Minä lähdin ja minä tuli oikein sellainen uhma mieli. Minä näytän, että minä kykenen tässä maailmassa muuhunkin kuin vaan saarnaamaan. Sota-aikana rintamalla aikoinaan siellä pojat innostui kyselemään toinen toisiltaan, mitä ne on siviiliammatiltaan. Ja siinä sitten yksi ja toinen kertoi ja joku sitten kysyi, että no, mikäs se tämä Marttala on, niin en kerennyt mitään vastaamaan, kun sanoi, että se on akko ja itkettä. Niin, ne arvostaa meitä tuolla maailman tiellä. Mutta kun siinä kannon päässä sitten tein tiliä ja mietin tätä, ja minulla oli vakaa päätös sisimmässäni, että ja minä näytän kerta kaikkiaan, että minä en ole riippuvainen armopaloista. Ja kun olin tätä päätöstä lujittamassa oikein sisimmässäni, minä muistin sen hetken, jolloin minä seisoin laukku kädessä. Lähdin Jumalan valtakunnan työhön olosuhteissa, jossa ei luvattu yhtään mitään. Seurakunnan rahastohoitaja antoi 25 markkaa ja piti vaikuttava esitelmä, miten pojan pitää käyttää se, ettei turhuuteen vaan. Sen 25 markan varassa minä lähdin. Ja eikä sinä kesänä muita tuloja paljon ollut, taisi olla 50 markkaa rahallinen tulo koko sinä kesänä. Mutta sitä enemmän oli sieluja Jumalan valtakunnassa. Kun minä tämän muistin, niin minä parahdin itkemään. Herra, näinkö minä päätän sen tien, johon minä olen koko nuoruuteni uhrannut. Tämäkö on se lopullinen päämäärä? Ja siinä sain särkyä Jumalan kasvojen edessä. Ja silloin minä päätin, ei. Totisesti ei. vaikka minun pitäisi kerjäläisenä kulkea, minä haluan viimeiseen hengenvetoon asti julistaa Jumalan sanaa. Tässä lääkäri kerran sanoi minulle, että sinä poltat kynttilää molemmista päistä. Ja että saattaa se niin olla. Mutta pääasia on, että pahaa. Meillä on kynttilöitä, jotka ovat sammuneet. Säästävät elämänsä. Ja pyrkivät elämään itselleen. Mutta mitä se hyödyttää, kun eräänä päivänä tullaan siihen hetkeen, jolloin seisotaan Jumalan edessä tiliä tekemässä. Muistan erään seurakunnan vanhimman, joka tässä sotien jälkeen oli paimentanut Herran seurakuntaa vuosikymmeniä, mutta siitä huolimatta, vaikka oli seurakunnan vanhin, ajallinen oli vallannut häntä tämän seurakunnan vanhimman. Melkein viimeisiä sanoja oli huuto, että olen hukkaan elänyt läpi. Mikä on meidän huuto? Se tullaan viime sille pohjalle. Ja vielä mainitsen siitä, että kun tuossa nuoruuden päivinä sinä kannan nokassa tämän päätöksen tein, niin haluan elää viimeisen hengen vetoon Jumalan valtakunnan työssä. Kyllä sitä nuoremmat sanoivat, että mitähän ne vanhat latisee tuossa jauhassa. Ne on niin tärkeitä, että ne ei halua antaa nuoremmille tilaa. Ja muistan aikoinaan tuolla opistolla oli nuoria saarnamiehen rinki koossa ja satuin menemään ohi. Keskustelivat anturista ja sanoivat, että kun se älyä jäädä eläkkeelle. Minä sanoin, että se on suuri voitto tässä herätyksessä, kun anturi ja Martta on toki saada eläkkeelle. No minä olen eläkkeellä, tosin minä palvelin pari vuotta eläkeiän ylikin. Mutta olen virallisesti eläkkeellä, mutta Jumalan valtakunnan työssä haluan olla niin kauan kuin tehkää kutsumuksenne lujaksi. Sitä me tarvitsemme, tätä lujuutta, ei kovuutta, vaan lujuutta. Lujuutta Jumalan valtakunnan työssä. Sitten siellä sanottiin näin, että jokainen, joka katsoo, tarttuu auraa ja katsoo taakseen, ei ole soveras. Kyllä tällaisia arviointia varmaan jokaiselle tulee, jatkanko tai ei. Joo. Mutta Jumala suokoon armon, että me jatkamme.
Aamen.
Sitten otetaan sieltä psalmi 126. Viidennessä jakeessa sanotaan näin. Jotka kyynelin kyltävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvä siemenensä vielä. Alhaavat riemuiten, kun lyhkänsä tuovat. Jumalan valtakunnan työ aina on ollut kylvätyötä ja se on ollut kyyneiden palo. Sanotaan, että he menevät itkiä. Tosin minä olen joskus noin hivenen ironisesti ajatellut sitä, että muutamat nykyään saarnamiehet, ne nauravat, ne julistavat ja naurattavat ja teki se mieli sanoa, että he menevät nauraan. Edellä on sitten sen näköistä, kun se on. Ja mä en nyt heitä kiviä tässä mihinkään suuntaan. Mutta haluaisin vaan sanoa, että kyllä tämä Jumalan valtakunnan työ kautta aikojen on ollut kyynelten tie. He menevät itkien, kun he kylmä siemenessä vielä. Mutta mitä tapahtuu, kun tulee hedelmää? He palajavat riemuun.
Joo.
Kun lyhkäisi tuo. palajavat riekuita kuin lyhteensä tuolla. Ja Jumala auttakoon tässä asiassa. Sitten kolmas kohta, johon tämä lähtökohta antoi aiheen. Siinä sanottiin, olkaa aina innokkaat. Innokkaat Herran työssä. Otetaan sieltä sananlaskut 19 ja 2.
Ilman taitoa ei ole kiitokaa hyväksi ja kiirettyä jatkaa varmaan.
No niin, minä sanoisin, että sieltä löytyy sellaiset kaksoisveljekset. Toisen nimi on Into ja toisen nimi on Tai. On sillä tavalla, että kun ollaan innokkaita, ja varsinkin jos ollaan kokemattomia. Tai kun lähdin kentälle, niin minulla oli, tämä on ollut ihan niin rauhallinen kuin minä nyt olen. Täällä oli välillä nyrkkiä pöytään, niin alkaa, että parannus on pehtelemistä. Tahtoo oli valon valtakuntaa. Se oli nyrkki ja vankili. Mutta merkillistä, että Jumala kuitenkin pelasti sielun ja siunasi työn. Mutta taidottomuus ei ole mikään ihan. Eikä meidän koskaan pidä ajatella, että mitä tyhmempi minä olen, niin sen parempi asia. Tarvitaan into ja tarvitaan taito. Voi olla niin, että joskus meitä saarnamiehiä ja evankelistoja vaivaa sellainen asia, että minä olen tässä nyt jo niin kauan ollut Jumalan valtakunnan työssä, että vankilapäiviäkin pitää ja tiedän minä ne asiat. Aikoinaan Kuopiossa oli talvipäivät, minä en silloin ollut Kuopiossa työntekijänä. Ne oli niin paljon aikaisemmin. Siellä istui eräs täti ja eräs armoitettu veli piti raamattu tuntia. Niin minun edessäni istui täti, joka koko ajan mätti. Kyllä tuo jo tiedetään. Joo, kyllä tuo tiedetään. Minä ajattelin, että onpa se nyt Kuopion seurakuntaan sattunut täti tietäväinen.
Joo.
Se voi tulla tällainen ajatus, että en minä mitään opetusta tarvitse. Mä nyt olen ollut Jumalan valtakunnan työssä lähes 50 vuotta. Ja vieläkin minä sanon, että minä tarvitsen opetusta. Liian taitavaksi en ole tullut. Ja on hyvä, että meillä on se mieli, että me haluamme opetella niin, että into ja taito ovat meillä mukana. On tietysti niin, että vaikka olisi kuinka paljon taitoa, mutta ei ole intoa, niin mitä sillä taidolla tekee, jos ei ole intoa? Se on hukkaan mennyt. Taitoa kyllä olisi, mutta intoa ei. Ja nyt sanoi, että meidän tulisi olla aina innokkaat Jumalan valtakunnan työssä. Otetaan toinen korintolaiskirja 8:16 ja 16 ja 22. Toinen korintolaiskirja 8:16 ja 22.
Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa Tiituksen sydämen saman innon teidän hyväksenne. Ja näiden kanssa me lähetämme vielä erään veljemme, jonka intoa usein ja monessa asiassa olemme koetelleet. Ja joka nyt on entistä paljon innokkaampi, koska hänellä on niin suuri luottamus teihin.
No niin. Siinä mainittiin, että into koetellaan. Me olemme luonteeltamme monet sellaisia herkästi syttyviä. Toiset ovat sellaisia, jotka syttyvät vähän niin kuin hitaammin. Mutta usein sellainen herkästi syttyvä, se on valmis kaikki. Mutta kun tulee sellainen hetki, jolloin pitäisi panna täytäntöön tämä asia, niin intoakin lopahtaa. Seurakunta elämässä oppii tuntemaan ne seurakuntalaiset melko hyvästi. On sillä tavalla, muistan erään veljen, jonka elämä muuten ei ollut oikein tasapainossa tai uskon vaelluksessa. Mutta jos häneltä pyysi jotakin palvelusta, niin sitä ei tarvinnut kysyä, että onko se tehty. Se tiesi, että jos minä pyydän häntä tekemään jotakin, minua ei tarvitse tiedustella, että oletko tehty vai et. Se oli varmasti tehty. Mutta sitten oli sellaisia, jotka kyllä lupasivat. Mutta aina oli sellainen epäilys, että onkohan se mahdollisesti tehnyt. Ja kun meni kysymään, niin sain jo arvata vastauksen. Voi kuule, niin paljon. Minä en ole kertakaikkiaan tässä nyt ehkä. Into Jumalan valtakunnan työhön pitäisi olla kestävä. Ja sitten vielä otetaan aikakirja, toinen aikakirja 15. Toinen aikakirja 15. Ja sieltä jae 7.
Mutta te olkaa lujaa täältä ahtemukseen ja vaikua, että teidän työtön on palkkansa.
No niin, ja vielä lopuksi hebrealaiskirjan 60.
Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unnuttaisi teidän työnne ja rakkaudenne, mitä olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.
Jumala ei ole väärämielinen. Useinhan on niin, että kun on kysymyksessä tunnustuksen antaminen, niin määrätyssä tilanteessa voi käydä niin, että me unohdamme jonkun. Kerran rakennettiin eräällä paikkakunnalla rukoushuonetta ja siellä oli eräs veli, joka oli innokkaasti rakentamassa. Hän oli päivät työssä ja joka ainut ilta ja kiirehti sinne kokoushuoneen työmaalle. Ja pitkän vaivalloisen rakennuskauden jälkeen sitten oli vihtiäiset. Tilattiin oikein suuri juhlapuhuja, että saadaan raavit sitten oikein juhlavaksi. Ja siinä sitten tämä juhlapuhuja mainitsee, että miten tämä eväseurakunta on rakentanut tänne nyt tämän rukoushuoneen. Ja siinä mainitsi sitten erään veljen, joka oli koko ajan vähän niin kuin vastustanut koko juttu. Ja sanoi, että niin, että tämä veli on täällä kantanut kuormaa, päivähelteen ja kuorman. Ja se uurastaja istui siellä penkissä. Kukaan ei sanonut mitään. Ei juhlapuhuja eikä toiset. Ja kuulkaa, silloin meni piru tähän veljeen. Hän koki kärsineensä vääryyden. Hän, joka oli alusta lähtien viimeiseen naulaan asti lyötyään sen rukoushuoneeseen oli ollut mukana. Hänet hyljättiin kuin hylpylesti suutareiden hyllylle. Se ei ollut oikein tältä veljeltä, että hän antoi perkeleelle sitä. Mutta se oli inhimillistä. On joskus niin, että me emme koe täällä sitä, että meitä huomataan, että meille tunnustus annetaan. Mutta Jumala ei ole väärä vielä.
Amen.
No niin, suoka anteeksi, minä ylitin ajan.
Jeesus.
Olen koettanut kyllä noudattaa sitä, kun se konferenssi puhujia nähden ja muinakin tilaisuuksissa ylitän. Yritämme sanoa sitä, että aika ei saa ylittää, mutta nyt mulle on käynyt itsellä näin. Se osoittaa, että minäkin olen vajaa. Rakas taivaallinen Isä, anna ilmaa tulta valaluutta
rakkaan.
Kaikkia sitä, mitä me tarvitsemme, on sinun valtakuntasi työssämme.